Psalmi 105. Kremtoni Zotin, lutuni për ndihmë emrit të ti, bëni të njohura veprat e ti midis popujve. Këndojni ati, këndojni lavda ati, mendojni thellë tër mrekullit e ti. Burruni me emrin e ti të shenjt, dhe të kënaqet zemrën e tërë atyre që kërkojnë Zotin. Kërkoni Zotin dhe forcën e ti, kërkoni vazhdimisht fytyrën e ti. Bani mend çudit që ai ka bërë, mrekullitë dhe gjykimet e gojës së tij. Ju, o pasardhës të Abrahamit, shëbëtorit të tij, o bitë e Jakobit, të zgjedhur të tij. Ai është Zoti, Perëndia ynë. Gjykimet e tij janë mbi gjithë tokën. Ai mban mend për jetë beslidhjen e tij dhe për 1000 breza fjalën e komanduar prej tij, beslidhjen që lidhi me Abrahamin dhe betimin që i bëri Isakut. Që i konfirmoi Jakobit si statutë të tij dhe Izraelit si një beslidhje të përjetshme, duke thënë, unë do të të jap vendin e Kananit si pjesë të trashëgimisë suaj. Kur nuk ishin vetëm një numër i vogël, shumë të pakë dhe të huaj në vend, dhe shkonin nga një kom të tjetri, nga një mbretëri të një popull tjetër. Ai nuk lejoi që t'i shtypte njeri. Përkundrazi, ndëshkoi disa mbretër për hir të tyre dhe tha, mos pregni të vajosurit e mi dhe mos u bëni asnjë të keqe profetëve të mi. Pastaj solli zinë e bukës në vend dhe shkatërroi çdo burim ushimesh. Dërgoi para tyre një njeri, Josefin, që u shit si skllav. I shtrënguan këmbët me pranga dhe u rënduan me zinxhir hekuri. Fjala e Zotit e vuri në provë, derisa u plotësua ajo që kishte thënë. Atëherë mbreti dërgoi ta zgjidhnin, sunduesi popujve, dërgoj ta çlironin dhe e bëri Zotë shtëpisë të tij dhe qeveritar mbi të gjithë pasuritë e tij, për të lidhur princat e tij me gjykimin e tij dhe për të mësuar pleqjve të tij diturinë. Edhe Izraeli erdhi në Egjipt dhe Jakobi qëndroi përcakon në vendin e Kamit. Dhe Perëndia shumëzoi shumë popullin e tij dhe e bëri më të fuqishëm se armiqtë e tij. Pastaj ndryshoi zemrën e tyre me qëllim që të urrenin popullin e tij dhe të kurdisin mashtrime kundër shëbëtorëve të tij. Atëherë ai dërgoi Mojsiun, shërbëtorin e tij, dhe Aronin që ai kishte zgjedhur. Ata kryen midis tyre mrekullitë urdhëruara prej tij dhe bën çuditëra në tokën e Kamit. Dërgoi terrin dhe e bëri vendin të binte në errësirë, dhe ata nuk kundërshtuan fjalën e tij. I ndryshoi ujrat e tij në gjak dhe bëri që të ngordhin peshqit e tij. Vendi i tyre u mbush me bretkosa të cilat hynë deri në dhomat e mbretërve të tyre. Me fjalën e tij erdhën një shumicë e madhe insektesh dhe mushkonjash në të gjithë territorin e tyre. U dërgoi breshër në vend të shiut dhe flak zjarri në vendin e tyre. Goditje dhe vreshtat e tyre dhe drurët e fikut. Shkatërroi drurët e territorit të tyre. Ai foli dhe erdhën karkaleca dhe vëmje në numër të madh, që përpin tërbimësinë e vendit të tyre dhe hëngrën frytin e tokës të tyre. A i goditja dhe të gjithë të paralindurit në vendin e tyre, balin e tërë fuqisë të tyre, dhe nëzori popullin e ti me argjend dhe me arë, dhe nuk pati as njerin dërfiset e ti që të tronditej. Egjipta si të gëzua nga ikja e tyre, sepse të merri Izraelit kishtë rënë bita. A i shpalosi një re për t'i mbuluar dhe ndezi një zjarë për t'i ndriquar natën. Me kërkesin e tyre a i soli shkurtat dhe ngopi me bukën e qelit. Qau shkëmbin dhe dolën prej ti ujra. Këto rridhin në shëtëtirë si një lumë, sepse ati u kujtua premtimi i shenjtë që kishte bërë Abrahamit, shërbëtorit të ti. Pasaj nëzori popullin e ti me gëzim dhe njërzit e ti të zgjedhur me britma gëzimi. Dhe u dha atyre vendet e kombeve, dhe ata trashëguan frytin e mundit të popujve, me qëllim që të respektonin statutet e ti dhe të bindeshin ligjeve të ti. Aleluja.